Den er svær.
Wow. Er den svær?
Det synes jeg.
Må jeg høre, hvad det er? Ja,
det er da virkelig et dilemma. På den ene side, så skal man holde på formerne på den røde løber i Cannes. Ja. På den anden side, så er der nogle vidunderlige kjoler, som er en smule gennemsigtige. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge. Goddag og velkommen til Café Eddy. Overfor mig sidder Brian Holm som altid. Og her på venstre flanke sidder Thomas Bay og Peter Pi. Jeg vil starte med at læse op. Har vi virkelig brug for noget så forskroet og formålsløst som Giro d'Italia? Svaret er, at det har vi. Det er en af fantasiens sidste bastioner. Forsvar for den romantiske ånd, der belejres af fremskridtets tavlige kræfter, men som nægter at overgive sig. Se rytterne, når de kommer kørende gennem marker, bakker og skove. De er pilgrimme på vej mod en fjern by, som de aldrig vil nå. De symboliserer i kød og blod det uforståelige eventyr livet. De er galningen, for de kunne tilbagelægge den samme vej uden at anstrenge sig, men de slider som bæster. De kunne køre stille og roligt, men de er ved at sejne for at komme frem så hurtigt som muligt. De kunne næsten alle tjene samme sum penge uden at lide, men de vælger at pine sig selv. Det er, hvad det er. Ren romantik.
Nu skal jeg jo ikke gå ind og ligesom sidst overtage værtskabet.
Jo, det kan du faktisk godt.
Nej, det kan
var,
jeg faktisk ikke.
Det var noget lang intro, det her, synes jeg.
Jeg så, at der kom, eller jeg hørte også, at der kom klager over, at jeg havde taget den sidst.
Der var også meget positiv respons.
Jeg har oprettet nogle forskellige brugere rundt omkring.
men jeg vil gerne indlede med at sige, at jeg synes, det er meget smukt. Og så vil jeg tage fat i det første, formålsløst. Altså, sport er det vigtigste, er det uvæsentlige. Er det sådan, det er?
Ja.
Hvor synes du, det er formålsløst?
Jeg synes absolut ikke, det er formålsløst. Formålet er begejstring, inspiration, glæde, perspektiv i sit eget ydmyge liv.
Brian, når du har siddet på cyklen, og det har været aller surest, har det så ikke været formålsløst?
Jo, sådan kan det virke. Se i bagspejlet, så har jeg ikke opnået alverden. Så jo, det kunne da godt være en pointe.
Det var da lidt deprimerende.
Nej, men nu maler vi det jo hårdt op her. Thomas Bay, du har levet af at køre på cykel. Var det et arbejde, som var formålet, eller så du også det der som formålsløst en gang imellem?
Ja, det kan jo godt virke lige nu, men generelt det der med at konkurrere, altså det kan du tage ned til alt jo. Det kan man jo ikke bare fjerne, om det er så at spille matador med ens pukkelrykket familie, eller hvad det er. Men altså leg og spil som deltager er jo simpelthen essentielt.
Så må du sgu melde sig kirkens kors her, eller et eller andet pil, hvis du lige pludselig ser frelse verden her.
Men jeg vil sige med det.
Klokken 19:30.
Det var Dino Buzzati, der har skrevet det fra 1949, den italienske reporter og forfatter. Og jeg vil bede dig om du denne gang på min anmodning vil overtage værtrollen for at følge sporet på den slags romantik, for du er også selv lidt af en romantiker, Peter.
Jamen, det er rigtigt. Og jeg synes, det ikke er formålsløst. Jeg synes, det i den grad har et stort, stort formål. Skal vi lige stemme om det? Jeg tager værtskabet. Brian stemmer imod.
Jeg
stemmer for.
Jeg er neutral. Peter Pil.
Godt.
Brian, jeg er ligesom Schweiz. Jeg er neutral.
Siden sidst,
og
Brian.
Jeg er træt af Bastian.
Brian, du har været i Belgien. Hvad lavede du der?
Ja, på papiret, der var jeg faktisk sportsdirektør for det danske landshold.
Nå,
ja.
Men har du ikke været landstræner også engang?
U23 landshold, men i virkeligheden, der var jeg jo bare lastvognschauffør, fordi det var lidt chauffør lastbilen. og da Mørkøv spurgte, han skulle derned med U23-drengene køre Gent Wevelgem Kattenkurs, og så skrev han, han siger, jeg vil gerne have lidt hjælp, og det er hans første løb, og så videre. Og jo, og så da jeg fik programmet, så kunne jeg jo godt se, hvad det var i virkeligheden skulle. Det var at køre den skide kassebil til Belgien. Den kunne køre 90, ikke? Der var 8 cykler, der stod og larmede bagi, og det var så fint nok at komme derned, men så hjem igen, der skulle løbet slutte først kl. 18.30 i Ypres, hvor du har været, Bastian, og så skulle rytterne, de skal klæde om, og det tager jo en krig, så bliver kl. 19.30, inden man kommer afsted. Så skal jeg køre dem til Bruxelles, til sammen til lufthavnen, sætte dem af, og så kan jeg så køre mod Danmark, for de lander så kl. 10 næste dag, og der skal de have deres cykler, så de kommer ud og træne sig, så jeg ikke være den vådt eller tørt, så jeg kunne lige nå til Kastrup og give dem deres cykler.
Kørte du så hjem hele natten der?
Hvad skulle jeg ellers gøre?
Var du solo i bilen?
Jeg var solo.
Hvad lavede du så?
Jeg har hørt Café Eddie. Det er derfor, at jeg er træt af dig. Jeg hører på det mere.
Nå, det synes jeg fandme er positivt. Så må jo programmet efterhånden have gået fra 7 til 8 lyttere med dig inklusiv. Ja,
med ekstra.
Og ikke nogen sådan jægerschnitzel undervejs på et tysk autostrada?
Der var der hverken tid eller budget til den slags. Husk det, det er CO, vi rejser med.
Men Brian, var du ikke landstræner engang, eller UK-chef?
Jo, men der blev der også fyret.
Der blev der også fyret?
Nej, jeg var det 6-7 år, ja. Og så ville Jesper Borg selv to, eller så måtte jeg jo stoppe. Men så blev de heldigvis afsløret, at de har smuglet kortison, og så var jeg så glad for alligevel, da jeg kom til afhøring. Så siger jeg, haha, jeg var ikke med i Athen, det var Jesper Vore.
Det var ikke min båndoptager.
Det var ikke min båndoptager. De var det Frank Høj og Hamburg, der havde skjult det, blev vi afhørt om, og der jeg også ligger afsted. Nå. Jeg var skyldig for en sjældens gang skyld.
Det var fra tiden før kortisonen blev ulovligt.
Ah, ja, det var jo lige på grænsen.
Hvorfor skulle man skjule det i en båndoptager, hvis det var helt lovligt?
Ja, jeg blev bare krydsforhørt om det af Antidoping Danmark.
Okay.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Hvad siger I til Gidon her? Grusvej. Den dag, vi sidder og simpelthen optager det her fantastiske program, der har der været kørt grusveje i Giro. Hvad synes I om, Bastian, hvad synes du om det i Grand Tour?
Jamen, jeg er jo stor tilhænger af det. Jeg synes, det giver nogle uforglemmelige etaper, faktisk. Og jeg synes, det iscenesætter en sjov konflikt, som jeg har tænkt meget på det her forår, og det er konflikten mellem publikum og cykelrytterne. Det her, at når cykelrytterne har det værst, er publikum gladest. Når der er mest kaos i løbet, så er der mest harmoni i sofaerne rundt omkring, og mest sådan tiltrækning mod sporten, og det synes jeg er virkelig spændende. Jeg synes, etaperne bliver dramatiske. Jeg synes, de åbner sig op, og i dag, alle mod alle. Mm. Stort drama, og det, jeg synes, det giver. Det åbner løbende op.
Det har vi jo Strade Bianca til, det der.
Jamen, jeg vil være grådig, og vil gerne have det så meget som muligt.
Hvad siger du, Thomas?
Jamen, jeg har jo egentlig begyndt. Jeg har egentlig været meget i tvivl, sådan, for jeg kan også godt høre de ryster og holdene og så videre med sådan lidt, hvorfor skal vi have det her lotteri? Men der vælger jeg så bare, jeg er blevet så gammel, så jeg er blevet meget selvisk. Og jeg kan bare mærke, at jeg glæder mig de der 5% ekstra, når jeg skal på arbejde sådan en dag, hvor der er en grusvejsetappe. Så udelukkende ud fra et egoistisk synspunkt, så er jeg i den grad for grusetapper i Grand Tours. Jeg synes så, hvis man endelig skal sådan trække det lidt ned over hele cykelsporten, det der med at snitte ind, hister her ellers i lidt mindre løb, hvor at setupsene ikke er til det, og holdene, altså i Ungarn rundt, eller på Danmark rundt, eller hvad ved jeg, at man lige pludselig synes, man skal have en grusetappe, der ved vi, det er holdene ikke gearet til der. Og der synes jeg, det er noget fis. Men jeg synes til Grand Tours, hvor alle hold mønstrer alle mand, der er det sgu ok.
Hvad siger du, Brian? Du har både været rytter og kørt på det her skidt her, men du har også været sportsdirektør og set dine rytter ligge i højre og venstre og styre det, og det logistiske, som Thomas også taler. Hvad siger du?
Ja, først og fremmest så er der jo underholdningsværdien. Den er i top. Man er godt underholdt. Man glæder sig, da man skal op. Men for en sponsor, der giver mange, mange, mange millioner, hvor det skal afgøres på et styrt og punktering, fordi man skal ind på de hvide lorteveje, jeg synes ikke, det hører hjemme. Det er simpelthen, jeg synes, sporten er så professionel nu, så det bliver afgjort på tilfældigheder. Det kan det altid blive, jeg ved godt, det er cykling. Men her, vi ved jo næsten alt sammen, når vi starter, der er måske en eller to rytter nu i skrivende stund. Ved vi jo ikke engang, hvor de andre sidder. Jeg har ikke set resultatlisten sammenlagt. Men der er måske nogen, der ryger ud i top 10. Der er mange styrt. Det kan være, der er nogle brudvæk ved. Roglic, som jeg husker, det taber et par minutter. på grund af punktering og så er styrt. Det, jeg synes ikke, det hører hjemme i en Grand Tour. Jeg ved godt, det er underholdende, men jeg synes, det er mangel på respekt for forholdene og alle de penge, de smider i det.
Det er jo paradoxalt, at hver gang Tour de France kommer frem til en lille by, så bliver der jo ofret mange penge på at asfaltere og nyasfaltere osv. Og så indimellem, så leder de jo efter sådan nogle stykker her. Det har vi jo også set i turen Passage du Gouard, som I har kørt over nogle gange. Den her oversvømmede havbund med de store sten, det er jo noget værre skidt at køre på. Brostenstykker op i Nordfrankrig og sådan. De leder jo lidt efter de her ting her. Er der ikke underholdning nok, Brian? Jeg synes, der er det. Hvad siger du, Bastian?
Jamen, jeg synes lige, når det kommer til de her grusveje, der nu hvor vi talte om romantik før i Dino Buzzatis tekst, jeg synes også, der er en romantik over det, som også er en del af den store charme ved cykelsporten. Og der er jo sådan, det er jo også lidt en hyldest til alle de årtier, der har været før. Vejene var asfalteret, det har været noget, som rytterne har skulle kunne håndtere.
Klar, jo, men sådan ser vejene jo ikke ud i dag, altså.
Nej, men jeg synes det er stadig jeg synes også det er en hyldest til fortiden.
Så kan der også køre uden gear og uden dopingkontrol, hvis det er hyldest til fortiden, så kan man finde på mange skøre ting, ikke? Altså så bliver det også besværligt, ikke? Altså.
Nå, et højdepunkt og et lavpunkt fra jer hver fra Giroens første uge. Thomas, højdepunkt.
Jamen, jeg synes, weekendens to etapper her, jeg ved godt, det er jo nærmest to, men jeg synes, den weekend, vi er på vej ud af her med grusetappen i dag, og så synes jeg også, at den etape i går, løbet har været sådan forholdsvis låst. Det var de første etapper den i går, hvor vi vidste, at der var grus.
Altså lørdagens etape.
Ja, lørdagens etape, at der var et udbrud, der kørte hjem. Og det blev jo bare sådan en, altså apropos moderne cykling, men det blev jo bare sådan en åben slagudveksling. Hvor at man tænker, altså tænker de sig overhovedet om cykelryttere nu om dagen? Altså de kaster sig ud i de mest vanvittige og kører fra hinanden tidligt, selvom de er kommet afsted i en gruppe, og det kan ikke gå hurtigt nok, og de generer hinanden mest muligt undervejs, og det gav en helt fantastisk etape i går. Altså grusetappen her, kan man sige, levede jo op til det, vi havde forventet med, at vi fik drama. Men den i går, den synes jeg næsten, at den var endnu bedre. Så jeg vil faktisk sige lørdagens etape der, som Luke Plapp vandt, den var jeg vild med.
Ren underholdning. Bastian?
Jeg tager Mads Pedersen i Matera, den her den tredje spurt, han vinder, hvor han i med 800, det er sådan bakket lidt opad, med 800 meter tilbage er han i 30-40. Position, og man tænker, at det hele er forbi, og så pludselig i det sidste sving, så ligger han i anden position.
Ja, hvad skete
der? Og så vinder spurten. Det var sådan en næsten overnaturlig kraft, der bragte ham op og frem, og så slog han Zambanini i spurten. Det kunne jeg godt lide.
Brian?
Jeg ved, at højdepunkterne, det må være Vacek og hans lead-out, den her unge mand. Hvornår bliver han kaptajn? Jeg håber, det giver ham livsvarigt kontrakt. Altså den der som med Mads P. etappen, det var jo for sindssygt, som han kørte i hvert fald 7-8-9 kilometer, og så tror en masse falder tilbage, så tager han lige en nipper til fra fronten af. Han er sindssygt Vacek. Altså, han er, jeg ved ikke, om han kører klasse mange en dag, men han kommer altså til at vinde nogle rigtig store cykelløb. Og så når vi taler med Giro d'Italia, så synes simpelthen, TV-ugen har været fantastisk. Der har været Ungarn rundt de sidste 60 kilometer, så skal man over til Dunkirk, og selvom de sidste 50 kilometer, så skal man over til Giro d'Italia de sidste 50 kilometer. Jeg har ikke lavet andet end at se TV. Det er simpelthen så godt timet af Eurosport. Jeg ved godt, vi ikke må lave reklame, men et trip-trap-træsko hele ugen.
Og spise snegle.
Jeg synes, at du glemte kvindernes baskerlandet rundt. Oh, ja. Fik du ikke glemt det ind i
cyklerne? Vidste vi det?
Ja, bare det, du spørger om, det viser, at du ikke ved det, men ja, det gjorde vi.
Men
Follering, hun vandt.
Ja, det er
rigtigt. Det. Og hvem vandt så det der i Zulu-tur?
Det gjorde Mischa Bredevold.
Ja, og hvor mange tager vandt hun?
To.
Hun vandt alle sammen.
Der er quiz. Brian, i forlængelse af det, du siger med Vacek, der er nogen, der har spurgt mig, og jeg ved jo ikke noget om det noget der. Altså, hvorfor? Når han kørte så godt i starten, hvorfor vandt han så ikke en af de næste etapper?
Fordi Little Trek kører som en cykelhold med en kaptajn nu, DMSP, og det kan jeg egentlig meget godt lide, det system, de kører. Vi har set Wout van Aert, han ligger og flager rundt ude foran. Jeg ved ikke, hvem der er kaptajn på holdet. Vi kan se UAE, de er heller ikke helt enige om kaptajnrollen, hvem de kører for. Har det Del Toro eller har Juso altid? Så jeg går lige det her gamle cykelhold, Little Track. Man kører for Mads P, så kan der godt være, at Vatik er bedre nogle dage, men der kører for kaptajnen.
Og så skifter det over til, at det er så Ciccone, man kører så for, fordi Vatik kunne ikke have kørt de seneste par dage for sig selv.
Det kunne nok godt, men jeg tænker, at hans tid kommer.
Mm.
Traditionen tror så UE for os lidt at tale om med Del Toro derude af kaptajnen bagi.
Ja,
det er. Og så var Van Aert, der sidder på jul i 25 og lige kan snige den forbi, så det var en god dag.
Jeg vil sige, som almindelig publikum og Van Aert beundrer, så var der også et eller andet, som glædede mig ved, at han endelig lykkedes med at få en sejr.
Men han gør det jo ikke på sin gamle måde.
Han undskyldte nærmest i intervjuet bagefter.
Han er altså også det, man kalder for et juledyr, der sidder på jul 25 km, ikke har taget en føring, og så kan han lige præcis vinde, så de gode gamle dage er forbi.
Ja, altså hvis det havde været Michael Matthews, så var han blevet tværet ud på de sociale medier allerede.
Ja, lige præcis. Nu er det varvet.
Så må han godt sidde på jul 25 km og køre forbi en ung fremadstormende mand.
Og så bliver slagtet af sportsdirektøren.
Og tænker han, at kræfter Isaac Del Toro lige over det sidste sving, kræfter til at gestikulere, da hvad Van Aert gik forbi. Ja. Det var imponerende.
Mit eget højdepunkt, det er jo selvfølgelig Mads Pedersen i lyserødt.
Det er klart.
Som den første dansker, mand.
Ja, selvfølgelig. Det overskygger alt jo.
Og så en ting til, han er den mest vindende dansker.
Ja, nogensinde. Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Sgu da fedt, mand.
Enig.
Nå.
Det er enig. Jo, men det var for åbenlyst, var den ikke?
Jo. Det var derfor, vi har gemt den til dig. Nu skal vi helt ned i bunden. Jeg tror, Brian, du lægger ud med det med lavpunkt.
Nå, den er nemt. Det er jo Landa, der brækker kravbenet, inden de kommer i gang. Da man så, han lå der. Nej, eller var det ryggen, han brækkede endnu værre?
Ja, det er ryggen.
Altså, man har en klasse mange rytter, der givetvis måske, og hvis kan vi ikke rydse noget, kom på podiet, og så inden løbet er startet, så ligger han og rød rundt og brækker en virvel i ryggen eller noget herude. Det var godt nok trist. Altså det igen, man har bygget ham op over hele året, og så kommer han nu, hele holdet bygget om ham. Forestil jer, altså det kun hjælper rytter der med, de får meget svært at vinde en tab. Jeg håber, de gør det quickstep, men kaptajnen så tidligt, det er jo simpelthen forfærdeligt. Det var lavpunkt.
Så er der taktikmøde bagefter.
Man kan ikke gøre noget andet. Man kan skære sig med barberblad eller noget. Ikke? Altså, det hjælper ikke noget. Det er meget godt at gøre.
Thomas?
Jamen, nu har vi jo ikke afstemt derinde, men det var faktisk også mit lavpunkt. Lander der med de sørmodige øjne, som der lå der endnu en gang, inden for de første dage af en Grand Tour og alle illusionerne.
Man taler i Spanien om det her landismo, altså han er sådan lidt en uheldig helt på en eller anden måde, men han er en helt, altså folk kan godt lide ham.
Ja, og det kan jeg godt forstå. Han er meget, meget elsket. Vi så, at Lefebvre, altså man kan ikke forestille sig to større modsætninger, hvis man sådan lige tænker sig om, men Patrick Lefebvre, hans chef, eller ja, så tidligere chef, om man vil, var ude i, jeg har aldrig hørt Lefebvre rose en et menneske så meget, som man roste Mikkel Landa. Jeg tror, han har rigtig meget sympati, og det har han jo også for mit vedkommende. Jeg kommer også til at savne ham, fordi i årets Italien rundt, det er sådan rytter, der kører lidt kalkulerende. Dem, der kører klassement, Roglic, Ayuso og så videre, kunne man forestille sig. Landa er jo garant for, at der sker noget. Han tager jo tid på enkeltstarterne, og så skal han i gang, ikke? Når der lige snart kommer et bjerg, så sidder han der nede i hornene, op ad bjergene.
Egentlig, han også roste Lefebvre, det var jo Timmelier.
Ja.
For et par uger siden. Han sagde, at Timmelier, det er en mand, der har styr på sin kone og børn. Han var sgu træt af, at de løb rundt med kone og unge ud til cykeløb alle sammen. Ja, men, og han siger, selvom det er Van den Broeks datter, så hun meget anonym holder sig væk.
Mm. Men selvom det er sådan en stjernedatter.
Ja.
Men han nævnte også der med Landa, at Landa kunne få en cigar en gang imellem, og et enkelt glas whisky, og det var forfriskende i forhold til den her nye stil med af de unge rytter, som lever som professionelle fra de 15-16 år, at der så er en fra Landas generation, som alle på holdet øvrigt kunne lide.
På flere lige Lefebvre, der kan lide det.
Hvad siger du? Ja.
Jamen, jeg synes, der var simpelthen ikke nok tilskuere i Albanien. Jeg synes, det blev lidt sådan, jeg synes, det var en spændende historie med Albanien og Italien, hvad de deler sådan historisk, hvordan landene har haft deres intriger, deres fællesskaber, og jeg kunne godt forstå ligesom motivet med at komme til Albanien. Men når man så, at interessen fra befolkningen nærmest ikke var eksisterende rigtigt, det synes jeg var skuffende.
Mm. Ja, hvis jeg lige skal tage en, så jeg synes ikke, det var fedt, at Søren Krav, han... Røg ud, så
det er rigtigt.
Er han ikke ved at være uheldig, ham der? Jeg har jo altid de røde-hvide briller på.
Han blev
der.
Sandt.
Og det var sindssygt. Altså,
det var kravbenet.
Han er lige kommet tilbage.
Var det ikke
det? Jeg var altså også lidt...
Nej, det var håndled.
Var det håndled?
Ja, ja. Jeg blev også lidt bekymret med, da regnvejret ramte etappen til Napoli. Og der var selvfølgelig det kæmpe store styrt, og alle ambulancerne blev taget i brug, og der var stort drama, og så blev etappen neutraliseret. Altså første omgang så forståeligt, fordi at der skal orden på løbet, og det hele skal hænge sammen sikkerhedsmæssigt. Men senere så blev klassementet nulstillet, og der var heller ikke point at køre om. Og det eneste, man kunne køre om, var etappesejren, så det kunne dem, der ville det kunne de vælge sprinterne. Altså, så nogen skulle stadig sætte liv og lemmer på spil, for at sige det på den måde, men klassementsrytterne, de behøvede altså ikke. Og da løbet så kom til Napoli, så regnede det altså ikke så meget, og det er sådan, den her situation var jo ikke den værste, og det var jo ikke, fordi den koster så meget, men jeg synes alligevel, den bevæger sig lidt ind i det terræn, som har bekymret os lidt i løbet af foråret.
Ja, så Ronny mener, at rytterne bør kunne håndtere regnen. Der er selvfølgelig sikkerhedsaspektet med ambulancerne, men de skal ind til en stor by, altså man kan godt skaffe en ambulance ind i Napoli, trods alt, selvom det er travlt.
Det var et virkelig markant interview, han gav, så Ronny.
Ja, ikke?
Han sagde også det her, at på hans tid var der ikke neutraliseringer. Og jeg er med på, at tiderne skifter. Men han var meget klar i mailet om, at han mente, at regnvejr glatte nedkørsler. Det synes han hørte til.
Vi så i Vueltaen forrige år, det er der Kron vinder, og vi har set mange eksempler på. Brian, var der ikke, Taroni han kørte jo også på din tid, der, ikke? Var der ikke, hvad skal vi sige, udsættelser og afbrydelser?
Altså, jeg kan simpelthen ikke huske det. Det kan jo være, der har været nogen, der kan, men jeg har faktisk også tænkt over, at det kom på nogen, men dengang, der kørte man, så stoppede man, kom det luft ud af ringene, når der var glat. Men de kører på en anden måde i dag, også fordi på den tid kan man så vente på hovedet og sige, altså jeg ved ikke, om rytterne er blevet dummere, eller hvad der skete, men dengang kunne du være sikker på, hvis det var fire bjerge på en bjergetap, og den sidste starter efter, eller første starter efter 5 kilometer, så går det 17 kilometer opad, der vil du køre langsomt, altså piano opad. Man vil sørge for, par uger inde i etapeløb, du ved, der sidder nogen med bukket ribben, med ondt i knæet, med snue, der alle har en syg mand på holdet. Der vil det råbe piano, så kører man langsomt op den første stigning. Det gør man heller ikke mere. Og hvad så Ronny også siger, det er, hvis der var glat, så kunne man godt lige, der var en form for en leder i feltet, der sådan ligesom vinkede, her kører vi lige stille og roligt, og vi ved jo ikke, der er ikke glat hele vejen til Napoli. Det er måske et spørgsmål om 5-10 kilometer, så passer vi lige på, så kører vi cykelløbet. Og nu vælger man så neutralisere etappen, og som sagt, jeg så i Ungarn, jeg så Dunkirk slå over. Jeg ser, at Mads P. han er 4 minutter bagud. Jeg tænker, hvad fanden er der sket? Og Banner og Svorte ringer til Per Bagsager, der jo altid følger med, og han forklarer mig så, at det blev neutraliseret. Jamen, de kørte cykelløb foran, der sidder der 30-40 manden foran, jamen tiden tæller ikke. Tæller den ikke? Hvorfor tæller den ikke? Altså, det som Bastian siger, det virker helt skørt af føretrøjen for samme tid. Og så må jeg så forklare mig, når jeg så, hvorfor det så ikke er neutraliseret i dag, når føretrøjen styrter, eller Roglic styrter. På de her etaper, hvor der er grusvej, der kører man bare lige meget, hvad der sker. En flad etape med store, brede hovedveje, der neutraliserer man. Der er det ikke forbudt. Jeg synes, det virker skørt. Der skulle jo sådan set være ens regler hele vejen igennem, så almindelige mennesker kan følge med. For det her bare, så er der en, der falder ligesom i Madrid, hvor vinder Kron?
Barcelona.
Barcelona, undskyld, ja. Der neutraliserer man også. Men så de her...
Ja, det var nærmest feltet selv, der med håndbevægelser sagde, nu kører vi ikke mere, ikke?
Så vanvittigt. Altså, det er motorvej, de kører på. Det er i en by, og så neutraliserer de det. Og det sker så igen her. Jeg synes, det virker skørt. Så går der et par dage, så kører man på de her grusveje. Folk, de ryger så højre og venstre. Roglic styrter, Pidcock styrter, deres klassement ryger. Der gør man ikke skid. Det er meget forvirrende, synes jeg. Så jeg synes, enten så kører man cykelløb, og så kan der være en, der falder og slår sig. Jeg tænker, Roglic har nok også slået sig i dag. Ham er der sgu ikke nogen, der venter på. Og han kører klassement. det. Jeg synes, det er mærkeligt.
Det er spændende, det her med solidariteten blandt rytterne, for man hører også rytter i dag sige, kunne vi ikke blive enige om. Det er også vores egen skyld. Vi kører for stærkt på de her nedkører, så der er ikke nogen grund til det. Det er bare svært at se, hvordan det skal ske. Altså udover, hvis det er en rytter som Pogacar eller en af de her stjerner, det, som begynder at ligesom sige, hvorfor skal vi køre 85 km i timen på en nedkørsel med 100 km fra mål i regnvejr?
Det er jo meget op til rytterne, kan man sige, men det er det jo ikke alligevel, fordi de vil jo til hver en tid konkurrere.
Nogen vil jo ikke, for hvis du har en førertrøje, vil du aldrig køre.
Nej.
Så hvis du har en førertrøje, eller lægger til, eller der er et eller andet, eller du har en dårlig dag, så råber du annulé. Og så hvis du råber højst, så får alle samme tid, eller de aflyser etappen i dag. Det var jo lidt nemmere, man bare kørte cykeløb, så det var grusveje, om det var brosten, eller der blev det glat. Altså, kom nu. Ej, vi faldt alle sammen. Jamen, det er cykeløb. Cykling, skal du huske på. Det er faktisk en udendørssport. Det kan blive regnvejr. Det glemte
jeg. Jamen, jeg skulle lige til at spørge Thomas om det her. Beppe Saroni, han tidligere rytter, jo et stor italiensk rytter, han siger de her ting her. Har han ikke en pointe, Thomas, med, altså, at man også nogle gange fratager nogen, der er dygtige til at køre i regnvejr og på de her umulige forhold? Altså, det er jo en udendørssport.
Jo, lige præcis, og det synes jeg tæller meget, fordi nu hører vi jo vinderen af den pågældende etape, Caden Groves, der han blev spurgt bagefter, sådan, hvordan det var gået undervejs. Han sagde så, at han var rigtig glad, da det begyndte at regne, der fik han det meget bedre. Så man fratager jo også ryttere, der trives i den slags betingelser.
Glatte veje.
Hvis vi tænker tilbage, kan I huske, hvem der blev nummer to på Barcelona-etappen efter Andreas Krohn, op på Montjuic? Det gjorde Caden Groves.
Ja, det gjorde Groves, ja. Det er
han er rigtig. Sådan en, der trives i den slags forhold. Hvorfor skal han frarøves den fordel? Jeg vil så sige, at det, som Brian er inde på der med grusetapper, og det skal være alle etapper, der er jo en tendens til, at man nedgør de her fladetapper, for det er altid der, hvor det sker. Hvis jeg tænker tilbage bare i Giro-sammenhæng, så er det jo, jeg kan huske en, det er meget vand for nogle år siden, hvor man neutraliserede noget rundstrækning. Vi kan alle sammen huske Rom, etappen det år Froome vinder i 2018, hvor han kommer i mål en halv time efter dem, der har spurtet. En paudi uden lige, men det er ligesom om, at sprinteretapperne nedgør man til, der får de alligevel nok alle sammen, eller det er mest korrekt, at alle får samme tid på de her sprinteretapper. Nej, det er det ikke, hvis forholdene er svære, så er det jo en del af cykelsporten, det er, at man kan altså også tabe tid på en flad sprinteretap til Napoli.
Men der er jo altså der er jo sådan nogle vejrprotokoller og sådan, ikke? Altså, og man taler jo meget mere sikkerhed i dag end tidligere. Er det ikke meget fornuftigt, Brian, egentlig?
Selvfølgelig skal der være vejrprotokoller, for hvis de siger sådan vejrudsigten, at det ikke er sikkert at bevæge sig udenfor, så synes jeg, det er en god idé, at man bliver inde, når man ikke kører cykelløb. Og hvis der ligger et islag, og bilerne skøjter rundt, så skal man selvfølgelig heller ikke køre cykelløb. Men jeg vil sige, at der er nogen, der er gode tekniske. Pogacar for eksempel, han vil have en stor fordel, og som Thomas også siger, Caden Groves. Og alt, man kan udlede af det her, når man ser, det tror vi alle sammen har gjort. Man har set resultatlisten efter Napoli, så har man set, hvem der har kørt igennem, og hvem der tog gruppetonen bag i. Og der fik man så et godt fingerpeg om, hvem der var lavet chokolade, og hvem der ville køre cykeløb, og hvem der ikke ville. Jeg tror, vi er alle sammen styr på navnet, der sad i første gruppe, dem der ikke gjorde. Det viser meget om folks indstilling, synes jeg.
Og nogle af dem, der sad i anden gruppe, deres sportsdirektører, de var hurtigt ude med at sige, nej, men vi kunne heller ikke stå fast der. Altså, vi gled rundt på asfalten. Nå.
Det er jo sjovt, at alle mange af de her klasser, mange hold, de havde stort set ikke nogen foran. De bliver så siddende og kører forsigtigt.
Vi skal videre, for Brian, han skal hjem og spise. I har spist?
Vi har spist crepe.
Ja, vi fik lidt fransk.
Hvad fanden spiser I crepe for, når der er Giroen? Hvad?
Det var fordi, at italienerne, den var lukket.
Pizzerien var lukket.
Må man da lige køre 100 meter længere i København?
Der er jo ikke noget, der er åben sådan en søndag i København.
Andet end creperiet.
Havde du ikke lavet et madslogan, eller?
Jamen, nu har jeg glemt det igen. Hvad var det?
Der er noget med pasta, kan jeg huske. Det var din favorit, han.
Eat pasta, ride faster. Det er rigtigt.
Ja, den er god.
Det var sgu da godt.
Jeg synes, vi stemmer
om det. Du kan
ikke
lige passe det.
Nej, men derfor kan man jo godt komme med et lille slogan.
Nej, men han kunne da heller ikke lide kondition, men derfor fik jeg det bedre lille pis. Hvis det får en til at køre stærkere.
Hvad helvede var det for, der er
en så kommer han ikke. Man. Han har lige siddet og renset sig selv, for at han ikke var med.
Det var ikke hans båndoptager.
Ah,
nu er vi lige, kan vi klippe det her ud? Andreas Lydmand.
Ja, det synes jeg.
Og Andreas Lydmand, han havde faktisk fødselsdag i onsdags.
Nå.
Nej.
Peter Pihl havde bedt mig om at tage, ja. Give en gave, give en lille gave, ja. Fra Pihl.
Ja, det er rigtigt. Og jeg havde fødselsdag jeg havde fødselsdag i torsdags, Bastian Emil.
Nå.
Nå. Hvad? Nu har vi ikke fjernsyn
det
på, men...
Nu slapper du af. For sidst, du har fødselsdag, der inviterede vi dig guld for salen. Vi er alle sammen gaver, ja, men så kom du fandme aldrig.
Jeg dukker ikke op. Jeg troede, du kom ikke. Det er rigtigt nok.
Vi drak selv det, gaverne.
Drop det. Du kommer ikke.
Må jeg lige sige, hvad der står her på...
Ja,
der står til Andreas. Tillykke med fødselsdagen og jeres 7 lyttere, kærligst Peter Pihl.
Du er altså lidt giftig med de 7 lyttere der.
De blev til 8, jeg skulle have rettet det. Altså, jeg havde jo skrevet det der brev inden der. Jeg kan se, det er sådan... Nu beskriver jeg jo sådan her på gammeldags radiomaner, der bliver pakket stille og roligt op. Det er pakket ind i en avis, en fransk avis faktisk. Og så er det det hvide bånd. Det er simpelthen det hvide bånd.
Sindssygt en deprimerende film at give ham
i. En DVD, det hvide bånd.
Er det Michael Haneke, der har lavet den Pihl, eller?
Jamen, det er det da.
Ja, altså om, om nogle børn, der bliver straffet af en præst hjemme, ja. I middelalderens Tyskland.
Ja.
Det var sgu da lidt voldsomt gave.
Jo, men jeg tænker, at det er altså noget opmuntring, skal man have på en søndag.
Jeg var bare bange for, at det var Thomas Helmi-biografien, der, ja. Var blevet pakket ind igen.
Det var den første gave, jeg fik af dig.
Det var den første gave, du fik af mig.
Nogle, ja. Gange skal man...
Kæft, du var skuffet. Man. Må du se, Andreas, han blev ikke skuffet. Jeg er rigtig glad.
Der går
så, vi skal videre.
At du har købt et overskudslager af den her Thomas Helmi.
Jeg har også en lille gave til Brian.
Nå.
Jeg sidst synes, du den med, det der Napoleon. Ej, Napoleon var da sød, Bastian.
En lille...
Det var jeg boykottet.
Nå. Okay, men du drikker den alligevel.
Da.
Og jeg siger her, nu radiospeaker igen. Brian, han åbner en... Det er sådan en lille bitte flyverkola. Kan I huske den der? Kan lige tage den sådan...
Det er bare en ganske almindelig Coca-Cola. Du skal da ikke sidde og digte alt det, der først var bare kort i zone.
Det er sgu da det, der er fedt ved at lave radio og podcast, men folk kan jo ikke se
det. Lille bitte flyverkola.
Nå, jeg har læst et sted, eller set faktisk, sådan en rigtig, rigtig fed video af Mads Pedersen, som går ud og siger, at han har tegnet en livslang kontrakt med Little Track. Det synes jeg jo et godt, de kunne arbejde lidt mere med i SoMe-afdelingen på Little Track. Men skal nu være med det. Hvad siger I til selve det her?
Sådan...
Konceptet?
Ja, nej.
Livslang? Ja, men det er vel et
koncept.
Ja. Ja, det er det.
Hvad siger du til?
Det er et marketingkoncept, tænker jeg.
Okay. Men tror du ikke? Tror du ikke, der er substans i det?
Jo, selvfølgelig er der det. Og det er da også et fair signal at sende, at man godt vil beholde Mads, så længe han kører på cykel.
Så du siger til mig, Thomas Bay, at nu Little Track, de fortsætter deres sponsorat i al uendelighed. Det skulle da godt nyt for cykelsport. De fleste kontrakter, jeg har kendt, de kører 3 år, så går man og sveder, indtil de skriver igen. Men nu kører vi, ved hvad, drenge, vi kører livstidskontrakt, Little Track. Ja. Det er da fantastisk. Det er da godt nyt.
Og det er jo også, det er jo ikke den første, der er kommet i rækken. Altså,
nej,
også,
ja, det er jo derfor, at jeg også kalder det
det var
koncept.
Canyon. Canyon var trods alt, det var ikke holdet. Det er Canyon, hvor han bliver en slags ambassadør, ligesom Sagan. Men at sige, det er et cykelhold nu, livstidskontrakt, så må det betyde, at Little Track kører videre de næste 50 år, hvis han vil køre der. Så der er da godt nyt til holdet og sportsdirektøren. Jeg gad da godt arbejde for Little Track. Hva? Bare er der nogle flere, der gør
så
det.
Så det, du siger... mellem linjerne her, er, at i kontrakten der, der står der noget, som vi ikke lige kender til.
Det vil jeg sgu da håbe. Men det er meget, det undrer mig lidt, der er ikke nogen, der spørger ind til det.
Jeg lagde mærke til...
Er der ikke journalister dernede?
Jo.
Var der ikke en, der kunne finde på at spørge, hvad går det her helt præcist ud på? Er der,
må vi se den kontrakt?
Må vi se den, hvor er det livstid, eller er det bare sådan lidt koncept?
Ja. Men Brian, går det ikke lidt i kølvandet på det, du sagde i var det forrige Café Eddie med... at rytterne generelt får længere og længere kontrakter, og der måske bliver lagt an til, at man kan handle med rytterne, eller der kan blive betalt beløber, som kan købe rytterne fri. Det starter, når de er unge, men nu begynder det også at være rytter, der er
jo,
i 30'erne.
Det vil jeg høre fra de holdejere, hvis jeg ringer og spørger holdejere og agenter. De siger, at tendensen er, med at man skriver lange kontrakter med dem, og så efterhånden begynder man at købe rytterne fri af deres kontrakter. For hvis du tager UAE, de kører snart ikke have flere rytter på. De er måske 28, jamen, hvordan skal der så komme nye ind, hvis de har lange kontrakter alle sammen? Så derfor, jeg tror ikke, at Ayuso kører på UAE om 3 år. Så køber man ham fri af den kontrakt, og den måde, tror jeg, at cyklingen den er begyndt at forandre sig. Skal vi kalde det nogle reformer, der kommer?
Det var noget af en nyhed.
Ja.
At Ayuso skifter hold.
Om 3 år.
Ja, jeg tror ikke, han bliver der. Jeg tror ikke, han bliver ved at give hjælpe rytter. Jeg tror, han bliver købt fri, og det vil jeg sige med det er, at jeg tror, at man skriver lange kontrakter, og så skal man køre rytterne fri, ligesom nu der rygter om Remco igen til Ineos, og så er det Bora. Man skriver en kontrakt, og så får man et fee, og det er ligesom med fodbold, man begynder at handle på den måde, og det ikke er noget, så kan det komme med run cycling og hvad det hedder. Det er bare begyndt at ske.
Det må være lidt specielt for Quickstep-rytteren der med deres største kaptajn, at han der lidt rygter hver sæson om, at han er på vej videre. Det må være sådan lidt demotiverende.
Det er rigtig skidt.
Og det er jo...
Der er det bedre med Little Track. De har livstid. Ja. Det fortsætter
de har livstid. Evighedskontrakt.
Men det er ikke så lang tid, ifølge Kim Andersen. Han mener ikke, at Mads kører så forfærdeligt længe.
Og det er Kim bliver bedre som sportsdirektør. Ja.
Han bliver 100.
men hvad nu hvis... 57. Hvad nu hvis vi har en Mads Pedersen, der næste år bliver fuldstændig uvenner med for eksempel Kim Andersen?
Og det er så ikke Froome. Du har jo Froome, eksempel.
Jeg gider ikke køre der mere. Altså, vil man så forholdet sige, nej, men du har en livstid. Det er fedt at have en rytter her, som ikke gider at være her.
Så sender de ham til Tanzania og alle mulige sjove cykelløb, og så håber de på, at han bliver så træt, han stopper. Og ligesom med Froome, han giver mig ikke, at jeg bliver ved at køre alle de underlige små cykelløb, de sender mig ud i.
Men tror du ikke, de har lært det? Tror du ikke, det står et eller andet sted i kontrakten, at man kan komme ud af den på den ene eller den anden måde?
Marketing.
Ja,
ikke? Der står nok jamen, det er det.
Ja.
Jeg blev mærke i en meget sjov ting, da Mads i et af interviewsene, han gav, skulle forklare denne her. Der sagde han en livstid eller en kontrakt med Little Trek, så længe jeg kører på Worldturen. Og det fik han sådan sagt, og så kom jeg til at tænke, det var da egentlig sjovt, han lige nævnte, så længe jeg kører på Worldturen, så tænkte jeg, okay, så holder han døren åben for måske at tage et år, når han er færdig, synes han, med at køre på Worldturen, til at
køre for Colequip.
På Sori Calras.
Køre for ABC, eller Holbæk, eller...
Eller Gravel.
Eller Videre Cykelklub, eller Gravel, eller et eller andet, ikke?
Okay. Jamen, nu sagde vi lige om Remco, og jeg så noget Quicksteps læge. En af dem, ikke din ven, en anden læge. Han laver reklamer for ketoner. Er det fint nok?
Vi talte om Matrashak, om han vil adore eller ignore ketoner. Dem vil han beundre.
Ketoner?
Jeg tænker alt præstation.
Ja, det var jo meget voldsomt for 2-3 år siden i pressen. Det var næsten værre en kortison, Thomas Beyer. Det blev gjort produkter, og nu står folk og reklamerer ved dem, uden der er nogen, der løfter et øjebryn. Det viser, hvor meget studiet, der blev skrevet i pressen for 3 år siden, kan man næsten sige.
Kan du forklare, hvad ketoner er?
Nej, ikke andet end det er jo et af de der produkter, som man groft sagt har kunne købe i Matas. Det kan man måske ikke, men altså, der har jo altid til alle tider været alle de her sådan produkter, så har det været Q10 og alt det her. Altså, ketoner er et eller andet, noget der hjælper dine nyrer med at omsætte energien bedre i kroppen.
Er de dyre?
Øge forbrænding.
Er de ret dyre?
Ja, det er det.
Hvor mange skal man have?
Nu skal man tage 2-3 stykker om dagen. Jeg prøver noget at træne. Jeg fik en kasse alene, der er stoppet.
Så nu er det både pasta og ketoner?
Ja.
Du må lave lige slukker med ketoner.
Jeg bare lige for at prøve dem.
Ja. Hvordan var det så?
Ja, du har altid været nysgerrig anlagt.
Jeg bliver stadigvæk sat af. Jeg anmelder mig sin toft. Idioter.
Men altså,
det var taget for lidt. Det var ligesom Apoen. I skulle tage noget mere.
Beta-alanin, bagepulver, som vi også har talt om, ikke? Ketoner. Men det, der falder mig for brystet, og det gør det, synes jeg, at det er der en læge, der lige pludselig står og reklamerer for det. Skal de det, lægerne?
Ja. Hvorfor ikke? Det går meget godt. Der er ikke nogen, der er ikke
det
noget
der, hvad er det, du tager som ældre mennesker, bliver mere rørlige af? Det ser
Vitapro.
Det ser jeg da også kendte mennesker reklamere for.
Jeg er sgu ikke så gammel af, ikke endnu.
Du er den næste på listen.
Men det er jo sjovt, Peter. Du kan sidde og brugte over det. Du er Wegovy, og du, altså, det er bare sgu da bedre at så løbe en tur eller et eller andet, så der er sket et skridt i samfundet. Og så kan man sige, at det må man ikke tage, men så alt muligt. Man skal ikke engang gå sulten i seng mere for at tabe, så man kan drikke kakaomælk hele dagen, og så stadigvæk save 50 kilo, verden er blevet sindssyg.
Grunden til, at jeg tager Wegovy, det er jo, fordi jeg har spist bagepulver først.
Jeg mente faktisk Viagra. Undskyld. Ellers var der begge dele.
Jamen, jeg tager det hele, det er rigtigt nok.
Nå. Du kan sige alt til drengene, når vi sidder på Café Eddy. Der skal det bare ud. Ingen hemmeligheder, du ved
det. Så kom det også ud.
Det er godt for pjerret.
Ja. Hvad med kokain? Er det godt for pjerret?
Det var der svært Bastian om. Det er ikke så det, han vil sige mere.
Eller Wiggins? Ja. Bastian, hvad er Wiggins-historien? Prøv lige at lancere den her.
Wiggins er kommet med en ny bog.
Og, er det en bog?
Ja.
Nå.
Og der har han der fortæller han om, at han både visse perioder af sin karriere, men også i tiden efter sin karriere, så kom ud i et kokainmisbrug, og kom ud i det her Svartegat, som de kalder det i Belgien, og som du plejer at kalde det, Brian, det sorte hul efter karrieren.
Og det er simpelthen Sir Bradley
Wiggins. Sir Bradley Wiggins, og han får så hjælp af Armstrong, fortæller han, til at komme ud af det her sorte hul, og så synes jeg, det er sjovt.
Der selv var i sort hul.
Der sidder ja, og sad I bare der foran plakaten, som vi talte om på et tidspunkt. Nu kan jeg ikke huske, hvad der stod. Der stod sådan en motivational quote på plakaten Armstrong.
Nå, jeg troede, det var Café Eddy-plakaten.
Men jeg synes, der er noget sådan. For det første er det sorte hul er altså dystert interessant med det tomrum, der indfinder sig for rytterne. Men altså også det her med, at Armstrongs rolle, sådan først i tiden som den store hersker og diktator af altså cykelsporten, der holdt alle de løb, han stillede op i, sådan et stramt greb. Men nu har han også fået sådan en rolle, som tager nogle af de sjæle, som er blevet mentor for Jan Ulrik, som han hjælper for Sir Bradley Wiggins, og det bliver næsten sådan, det bliver næsten lidt ligesom sådan en tv-serie.
Men viser det ikke, Thomas, at cykelsporten er jo heller ikke større end som så? Altså, man har hinanden, og man kan forstå hinanden. Hvem griber man ellers til, som forstår den her sindssyge verden?
Altså, det er lidt pussy lige med Wiggins og så Armstrong. Det var jo, at hvis vi spoler tiden lidt tilbage til, da Wiggins var på toppen, der blev han jo sådan ofte forholdt Lance Armstrongs ære der. Og der var han jo ikke for fin til at svine Armstrong til. Jeg tror faktisk også, det er noget, han berører i hans bog, at han siger, at der ønsker jeg, at jeg i stedet for havde sagt, hvad jeg rigtig mente, altså at han egentlig beundrede Armstrong. Det er jo sådan lidt sent at sige bagefter.
Ja, nu er han blevet god venner med Lance.
Præcis.
Han, ja, det var
præcis.
Jeg, der sagde, at jeg skulle sige det, ja. Og så kunne du bare holde din mål.
Og nu skal der også sælges en bog, ikke? Jeg siger ikke, at han ikke har ramt et sort hul, for det tror jeg alle, der bare er stødt på Wiggins efter hans karriere, det kan de godt nikke genkendende til, at han har ikke haft en nem tid. Og flagret rundt også, altså han er jo familiefar og så videre, ikke? Det virker ikke som om, han har taget det her.
Men jeg synes, der er altid noget, der kan godt være noget lidt trist, synes jeg, over, når de her historier skal blive sådan. Det er som om, de bliver en del af den sørgelige historie, eller det ruten, at det så skal komme ud i en bog, og det så bliver sådan. Jeg synes, det kommer til at blive en del af showet, at nu kommer der også en
og det kommer også sådan drypvis med ham, ikke? Fordi for et år eller to siden, hvor det kom frem, at han blev misbrugt af en træner, da han var altså seksuelt misbrugt, da han var 12-13 år, ikke? Så det er jo sådan, den brede pensel, der nu bliver det hele samlet sammen i en bog.
Han var og så næste gang, så har han været dopet, også da han kørte det.
Men, har der været noget i den der Jiffy bag?
Jiffy, ja, men det, altså, der er jo sådan, altså, når det foregår det her, der er ikke nogen, der ikke ved, at han fik lidt til snudskaftet. Det var sådan lidt nok en offentlig hemmelighed, at han var altså i øvrigt verdens rareste mand, Wiggins, når han er det lille tår, er på rette spor. Men han har rodet lidt rundt. Jeg kan huske, for et par år siden han var over med Bjarne Visopro, holdt foredrag. Altså et helt fantastisk foredrag. Og han kunne fortælle, at han sad med ryggen til dine film, der kørte bag ham over hans karriere, og så bliver han spurgt tilbage efter af Carsten Ritter, om han havde kigget på filmen. Så siger han, jeg ønsker ikke at være den mand mere, som der var aktiv. Jeg vil bedre menneske nu og andet menneske bagefter. Og der var jo simpelthen ikke et øje tørt over den tale, han holdt bagefter. Og så røg vi på Café Victor bagefter, fik et glas vin, og så næsten spurgte efter, hvor han kunne kokain. Og så sagde jeg, okay, det med den på, ikke? Så vidste man jo godt, hvad der i virkeligheden foregik. Og så har han så faktisk rodet rundt lige siden. Men på den anden side, hvorfor det er så sørgeligt, det er en cykelrytter. Jeg så i øvrigt den her uge med Kasper Christensen fra Kloven. Han fortalte også, at han havde også hygget sig lidt, men der er det helt skide sjovt, når det ikke er en cykelrytter.
Jamen, det vil også være en historie, man fortæller med det.
Jamen, det er rigtigt, men synes, det hver gang det er sportsfolk, så er det sådan, man altså siger, at jeg håber, at Rico han har haft det sjovt, mens det stod på.
Men jeg synes også bare, det bliver en del af historien, altså for, ikke for, at det skal være en sådan undergangshistorie, men det er bare sjovt, at det Armstrong-hjælpen bliver fundet ved os igen. Altså, det bliver sådan en... Men det bliver næsten som om, det er sådan en fantasi, man sidder med, så Armstrong, han ender med at være den, der hjælper.
Jeg synes, det er godt eller dårligt, det forstår jeg ikke.
Jeg synes, det er morsomt.
Så det er ikke, så godt.
Det er jo ikke sådan, jeg ved ikke, om jeg skal fælde dom over det. Jeg synes bare, det er sjovt, at det er Armstrong, som ender med at blive mentor i de her, for de her personer, som røver ud det her.
Jeg synes det er jo fint. Altså, jeg er jo lige sådan, det er jo lige meget hvem, i princippet, der bliver mentor. Og hvis folk har lyst til at hjælpe hinanden, så synes jeg jo, at det er en god historie.
Ja, og det er en god historie, men det er jo også, og det er jo godt også med Jan Ulrik, at han hjalp ham, men det er også en del af Lance fortælling om sig selv, med at han godt vil vise, at han er, apropos at være et bedre menneske, end da han var aktiv, og ordentligt lige efter han var aktiv.
Det har han da også brug for, selvfølgelig.
Ja, det er jo den fortælling, han godt vil fortælle, at han er et andet menneske nu, ikke?
Vi har to tidligere cykelryttere her, hvor Brian, du har skrevet om det sorte hul i din første bog, Smerten Glæden. Hvad pågår kan man gøre for at komme ud af det, eller kan man forebygge det? Eller?
Jeg skrev simpelthen ned fysisk, ligesom jeg havde et træningsprogram, hvad jeg skulle hver dag. Altså, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, sat ind, løbe, biblioteket, gør rent, aftenskole, IT-kursus, blandt andet skrive en bog, for den skrev færdig, så aktiverede mig selv, så jeg kommer op hver dag kl. 8, kigge i bad.
Blev du ramt af det her?
I nogen grad gør de fleste jo på et eller andet. Altså, hvad skal man nu lave? Så kan der være nogen, der har... Jeg kan huske, at Armstrong, han sagde, at jeg simpelthen havde tjent mange... Det var Sabel. Han havde nok på 100 millioner. Og altså, man skal have noget at stå op til. Man skal have noget at stå op til. Og så arbejder jeg gratis hos Lisbeth Stuhr Lauritsen i en, sportsmanagement. Indtil jeg fik provision af det. Jeg vidste bare, at jeg skulle have et arbejde. Jeg gik ned og spørge, kan jeg ikke få et job her? Kan du sælge? Det ved jeg ikke. Man giver mig 10% af, hvad jeg sælger. Og så solgte vi de her sponsorater. Så havde jeg et kontor gået ned på fra 9 til kl. 1 hver dag. Så kunne jeg løbe og cykle bagefter til aftenskole og så videre. Jeg tror også, det er lidt nemmere at stoppe, når man bor i København. Og så ombygger man stille og roligt det her netværk.
Blev du ramt af det, Thomas? Kan du stoppe?
Jamen altså, jeg stoppede, før jeg var kommet i gang, skulle jeg til at sige. Men jeg var jo en ung mand,
det kan du så sige, men du har jo en lang amatørkarriere.
Det er svært at sige, om det var et sort hul, eller det bare var fest og farver, som en ung mand, ikke? Men, men det, som Brian siger, tror jeg, det kommer meget an på, hvem man er som person også, og også hvad man har sådan, hvad skal man sige, netværk og så videre, ikke? Jeg tror, det er meget individuelt. Vi skal huske på, der er mange af de her, specielt de sydlandske rytter, jeg tror, Brian og jeg kender rigtig mange franskmænd, belgier og så videre, som når de var cykelryttere, så var de altså ikke så meget andet, fra da de var unge, og så helt op til, de måske stoppede karrieren midt i 30'erne. De havde sgu ikke rigtig næsen uden for den verden på noget tidspunkt. Og så er det svært, hvis ikke lige man bliver sportsdirektør eller noget i den stil der. Det er jo også en måde, som man ofte taler om at komme videre på, det er at blive inden for sporten. Det er jo så ikke alle, der kan det. Så folk, der skal ud og, hvad skal man sige, skabe en helt ny tilværelse og en ny identitet, men som i bund og grund ikke kender til andet og måske heller ikke interesserer sig for andet, så bliver det sgu lidt op ad bakke.
Men det er meget vildt at tænke på for cykelrytterne, når de stopper. Altså, der er jo få ting, man kan foretage sig et liv, der fylder så meget, som cykelrytternes gerning gør i deres almindelige liv. Så jeg kan godt sige, det der ligesom vakuum, der kommer.
Det er ikke kun sportsfolk. Det er min jeg har en bror, der er pilot. Han sagde også, der var nedskæringer hos SAS efter anciennitet. Han siger, jeg er simpelthen pilot. Hvis jeg bliver fyret her, jeg kan ikke få andre job. ja, så skal jeg til Mellemøsten og flyve, siger han. Jeg kan blive murværksmand, siger han. Så går man rundt derhjemme, og jeg kender også flere andre, som der også journalister, der er blevet fyret. Det går ikke så godt med journalisterne. Så lige pludselig så har de været vant til at sidde og skrive alle folk. Så lige pludselig så er de blevet portører, taxachauffører osv. Og jeg kender mange, der har haft det rigtig, rigtig hårdt. Også journalister, der er stoppet og skal til at opleve. For det har jo også noget at gøre med ens, hvad skal vi sige, med man har altså et ego. Så lige pludselig, når du mister dit job, og så du skal være portør eller taxachauffør, man synes, man har været en stor kanon før. Det er jo ikke så godt for selvtilliden, kan man sige. Så der er en masse ting i det, som man heller ikke... Jeg tror ikke kun det sportsfolk. Det er noget, alle kan blive ramt af, når man får fyresedlen. Hvad så det næste? Det kan jo godt give nogle søvnløsende netter, hvis man er nogenlunde normalt tænkende mennesker, tænker jeg.
Men det, der er unikt for sportsfolkene, det er jo, at de ved, at den her dag kommer faktisk, ikke? Altså, og det, at karrieren den bliver godt nok længere og længere for nogen, men den strækker sig over 10, 12, når
man
du er 30, 35, ikke? Så er det på låntid, kan man
livstid.
Sige.
Livstid.
Jo, jo, men det er også det, du har et ægteskab, du kommer hjem til for en hustru. Hun er jo heller ikke interesseret i at have en mand, som der ikke får lavet noget hele dagen. Du er nødt til at få et job. Du skal have noget at stå op til, og så gør du ikke så meget, hvad det er. Altså, så man skal simpelthen finde på noget at lave. Og det kan være lige meget, om du er god for 200 millioner eller 2 millioner. Mm. Du skal have noget at stå op til.
Må jeg stille et spørgsmål? Jeg kan huske, Mati Bricelle, at det var faktisk en af hans massører. Nu har jeg desværre glemt navnet, en legendarisk italiensk massør, der fortalte ham.
Bortolini.
Ja, det måske.
Som nej, du skal bare sige et navn, når ja, jeg kan huske. Det er ikke nu bare noget, Bastian. Sådan er det, når man laver radio.
Bartolini der.
Roberto Vanini.
Roberto Vanini. Han Vanini står
Mille Vanilli.
Og masserer Mattis lormus, og så er det faktisk ham, der siger til Matti, at han tror, at tiden er ved at være inde. Og jeg tænkte, om du her, hvordan indser man, at nu parkeres cyklen?
Jamen, altså karrieren, det var meget nemt. Jeg opgav håb om at vinde en klassiker lige pludselig, mindre man skulle se bruge bloddoping, og det synes jeg var lidt voldsomt på det tidspunkt. Så da den drøm ikke var der mere, nu troede jeg ikke kunne vinde en klassiker mere. Så er det tid til at stoppe, for man siger, at hvis du ikke har ambitioner, så stop. Og jeg troede ikke på det mere. Og så tog jeg et år herhjemme, og det var sådan set, jeg fortryder det ikke, men festen var forbi, og det vidste jeg godt.
Lytteren af programmet har skrevet ind og spurgt i Tour de France. Kan vi høre løbsradioen? Det kunne man også i Baskerlandet rundt. Det er der ikke i Giroen. Hvad siger I? Er I for eller imod? Ja, men er der ikke forskellige ting her? Altså, der er løbsradioen som en ting, og så er der de her interne holdmeddelelser. Ja. Så lad os lige tage løbsradioen først. Radio Tour.
Ja.
Hvad siger du?
Jeg synes, at det er, jeg elsker Formel 1, man kan høre ordren mellem bilerne og dem, der leder holdene. Altså,
det er ikke det, jeg spørger om. Det er andet spørgsmål.
Jeg var så
først.
Klar til mit svar. Ja. Jeg hørte slet ikke, hvad du sagde.
Nu tager vi Radio Tour først. Er det fedt eller ufedt, eller lidt lige meget? Eller sidder I og hører med bagom Radio Tour for at få ekstra informationer, og så kan I lige så godt melde dem videre?
Det er ligegyldigt, tror jeg.
Altså, der sidder som regel en producer for Eurosports vedkommende nede i Paris, som har adgang til det, og som plejer at være meget god til, hvis det er noget vigtigt, fordi der kommer forholdsvis meget ligegyldigt info. Men det er jo sådan meget interessant sådan en dag som i dag, hvor vi kommer på sådan en grusvejsetappe, fik vi faktisk noget nyttig information, som vi ikke fik på skærmen, blandt andet med, at Timon Arensmann var punkteret og så videre, lige pludselig var han jo bare ikke med foran. Og det fik vi jo så at vide bagom, så at sige.
Men det fortæller kommentatoren jo så.
Ja, og det er ikke lige så godt,
ja.
Som hvis man hører det og skal oversætte det fra italiensk, men det kan man ikke rigtig. Hvad siger du på en Sepp Piquet, vores gode ven der? Skal vi høre ham?
Jeg synes sådan set, han er god, for du får en masse informationer, og han kan jo sådan, han vælger sin slam om hu, vil jeg sige. Han ved, når han siger noget vigtigt. Altså, hvis det er en, der punkterer, hvis der er splittet, hvis der er en, der er sat af, hvis der er en, der kan komme op, alle de der små ting. Det er nogle vigtige informationer, man får. Så hvis du lige siger Seb Piqué, han vil jeg rigtig gerne, altså ham, der sidder med Radio Tour i den første bil, lige i halen af feltet. Guderne skal vide, der er også mange, der er uduelige.
Hvad jeg synes egentlig, lytteren, det er et meget godt spørgsmål, for jeg synes, at når man hørte de der I'm gone, I'm dead, eller de, som er efterhånden blevet ikonisk.
Det er ikke
ikonisk.
Radio Tour. Nej, ikke Radio Tour. Nu går vi til det. Ja. Bastian.
Det er så forskellige ting.
Jamen, nu, kan vi gå hen til
det nu? Rytteradioen, og så er der Radio Tour. Ja.
Nu, Bastian. Nu, Bastian. Kør. Har du forstået?
Ja, men jeg synes, det er interessant.
Det er også svært at forstå. Det er også svært.
Jeg sagde det.
Det aner mig, du vil svare det.
Det er da udsendelsens højdepunkter. Det er interessant. Bastian Emil, du har ordet. Formel 1. I'm dead, I'm gone.
Jeg synes egentlig, at det er meget skægt, at det kun er i Tour de France, og så så vi det så lige i Baskerlandet rundt, fordi jeg synes, det gav noget. Det var spændende, og det gav en indsigt i en verden, som er meget skjult for det almindelige publikum. Hvad er ordrene fra sportsdirektørerne til rytterne? Jeg synes, det er noget af det mest spændende, når du har fortalt om det, Brian, hvordan man sørger for at få sine rytter til at intimidere alle de her ordre, som bliver givet. Det er et spændende indblik, synes jeg.
Men der bliver jo sorteret i dem. Ja, det er meget, 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 meget få, vi hører. Altså, den her Pogacar-konversation her, eller hans udbrud, det er jo det mest banebrydende, vi nogensinde har hørt, ikke? Og hvorfor fik de lov til at sende den?
Ja, man kom den ikke lidt på bagkant. Han kom vel ikke sådan live.
Den nej, det gjorde den ikke.
Men lige meget, hvornår den kom, så ja, ja. Alligevel...
Ja, men det er jo så også fint nok, at man kan lægge det ud bagefter. Men jeg ved, at altså, når vi har det, fordi det er jo ikke nogen ny opfindelse, vi har haft det Tour de France, vi har haft det Baskeland rundt, der er flere andre løber. Der bliver jo indgået en aftale, holdene og produktionsholdet, kan man sige, TV-produktionsholdet, løbsarrangørerne, imellem, men det er også en aftale, altså Brian kender de aftaler bedre, men det er jo selvfølgelig med ret til at nedlægge veto om, at hvad der ikke skal gå ud. Du kan ikke sidde med, at drenge, vi overrasker hele baduljen lige om lidt, når vi drejer til venstre, så rører vi frem 8 mand og river den ind i siden og kører sidevind. Sådan noget kan man ikke spille, mens de siger det jo. Og så bliver det jo sådan lidt pseudo...
Altså, det er jo spændende. Jeg har siddet i sportsdirektørbilen, og jeg synes, det er enormt fascinerende at høre den her. Det er jo faktisk noget af det, der er mest spændende og underholdende, for man ser jo ikke særlig meget cykelløb, når man sidder der, men det er jo enormt, når man er udefrakommende, spændende det her. Men, Brian, du vil da heller ikke have alle dine meldinger ud i æteren, vil du det?
Jeg er fuldstændig glad.
Kan du ikke prøve at give en melding?
Jamen, sådan nogle taktiske ting.
Det har da gjort Adam Hansen, der hvor han brækker kravbenet.
Du, ja, det gjorde
du. Mus.
Ja, ja.
Du mus.
Han sad og tude. Der er bare i kravbenet. Du mus, vejderfaren.
Kan du ikke lige prøve at give en ordre nu til bilen?
Jamen, altså, det var jo sådan en, for det de er bange for i dag, det er, at du kommer i modvind. Hvis du siger noget, hvis du taler for hårdt til rytterne, så er de sindssygt bange for, at du for her, da jeg kommer i mål, det var Tour de France i 2010-11, jeg kan ikke huske det, hvor han brækker kravbenet af Adam Borg, hvis de sidder og hylder på cyklerne, og så var man skrue lidt op for volumen og sige, du mus, og så altså, hold jeres kæft og kør, det er betalt for. Skru bissen på, som man siger, for de forstår det, og ja, 150 km efter har jeg jo glemt alt om den kommando, og så kommer jeg så i mål, så bliver jeg overfaldet af præsten, og alle synes, det var så forfærdeligt, jeg sidder sådan til en rytter, og det viser sig igen, at folk de forstår intet af cykelløb, for hvis man cykler og brækker noget, så skal de køre videre, for på et tidspunkt, så får man så ondt i benene, at man ikke mærker kravbenet, hvis man bare træder nok i pedalerne.
Men er der ikke noget ved det her taktiske, at det vil være fedt nok at lige vente i hvert fald 5 minutter med, at det ryger ud?
Jo, så trykker du bare ned på knappen, så det ikke, så det ikke går videre. Du har en knap, du kan slå op og ned. Så alt det vigtige. Det er ligegyldighederne, det lader du bare køre igennem. Men folk er meget bange for at komme i modvind, hvis de taler hårdt til rytterne. Jeg kan huske, at det forrige år under Tour de France, der var også en, der havde sagt noget lidt hårdt til en rytter. Så var der visse kommentatorer, der sagde, nej, sådan kan man ikke tale til mennesker. Og vil du holde kæft, ikke? Altså, det er cykelløb, ikke? Altså.
Det er cykelløb, og det er kampens hede, og folk er vant til jargon. Ja. Jeg synes jo, at det her program her, det kører så fantastisk godt, og nu er vi jo kommet op på et niveau, hvor det er, at der skal nogle penge i kassen. Så prøv lige at høre den her. Vi kører simpelthen en reklame af.
Kom her, vi hører dig. nu til et rigtig flot og rask husar.
Jeg vil hellere have en star.
Han vil hellere, han vil hellere, han vil meget, meget hellere have en star.
Sådan der.
Det er 1958, det er fra min barndom, var jeg ved at sige.
Kæft, han vil hellere,
kan vi ikke høre
det, det, det var den gang, man kunne lave rigtige reklamer.
Ja, ja. Hvad synes I om det?
Som man kunne nønne med på.
Man kan huske 60 år efter.
Det her, det er jo altså...
Og vi mangler faktisk reklame til programmet her. Det kan vi jo godt reklamere for. Eller en sponsor.
Altså, man allerede op i 80'erne har ølreklamer jo taget en drejning med de her sange. Der er jo den der, stik mig en tor, ellers slår jeg flikflok ud i Randers Fjord. Allerede der fra denne her berømte reklame, som vi lige hørte her, der er det jo gået meget, meget ned.
Men det er, det er også sjovt, fordi den handler om ned med kunstværket, som han skal stå og se på. Men, ja, men han vil hellere have en star, ikke? Ned med kulturen, op med en øl. Brian, du var derinde i en skoforretning den anden dag. Kunne du ikke spørge dem?
Ja, må vi sige navnet, uden det er skjult.
Det ved jeg så.
Errant sko, de vil lave samarbejde med os.
Nå, det må I ligge og forhandle
med. Vi kan da starte nu med at lave en reklame for Errant Café Eddie sneakers.
Ja, okay.
Der er en, simpelthen en special edition ja, på vej.
Ja, nu skal vi forhandle, som man siger. Og
vi deklarerer lige, at det her det var en reklame. Det er en såkaldt
jeg har et godt slogan til dem.
Ja.
Vi elsker slogans, for jeg prøver engang at sælge det til Nike. De ville ikke købe det.
Okay.
Det er rigtigt. Nike Johnny, jeg prøver op i, der lå i Kokkedal. Og det lyder sådan her. Vi laver ikke højhældet, men de kan få det fra flade.
Det er sådan, nej, tak til.
Er det ikke sindssygt?
Det forstår man jo ikke.
Ja, så har jeg prøvet, jeg er heller ikke vild med Airtox-reklamen. Jeg synes, den her, den kan noget.
Hold da kæft.
Andreas, kan du ikke klippe den ind med star?
Prøv at høre her. Det er helt vildt, faktisk. Min mormor arbejdede på bryggeriet Stjernen. Er det ikke stærkt?
Det er sjovt.
Som jo lå på Frederiksberg.
Det er fantastisk. Brian.
Det ved du godt, som, som byrådspolitiker og meget historisk... interesseret.
Det er den eneste gang, jeg har hørt dig synge, Brian, det er, når den her reklame kommer på.
Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører
det. Så vipper lidt med tæerne også.
Jeg har været meget, meget hellere have en start. Sådan der.
Kan vi ikke høre den igen?
Kan det gå godt?
Kom, kun her, vi hører dig nu til et rigtig flot og rask husar.
Jeg vil hellere have en star.
Han vil hellere.
Han vil hellere.
Han vil meget, meget hellere have en star.
Og så skal den komme. Vi laver ikke højhældet, men de kan få et par flade. Kan du ikke klippe det ind til næste gang? Så har vi et sponsorat hjemme med Errant Shoes Café Eddie. Så kører vi. Jeg lover. Alle sponsorer, vi finder på et godt slogan.
Hvad var det? Eat pasta,
eat pasta, get right pasta. Så kan vi måske en pastaproducent, vi kan sælge den til.
Jeg tror den skal op på Maître Jacques Adore Ignore. Hvad siger du til den der? Vil Maître Jacques kunne lide den reklame?
Ja, det tænker jeg.
Nå,
det er alligevel...
Der blev altså nødt til at sige ja.
Hvad siger du? Ellers var det blevet klippet ud.
Hvad siger du, Bastian?
Ja, det tror jeg helt sikkert.
Ja, og Brian?
Han klapper.
Jeg skal ikke være med i næste uge. Jeg tror, han vil have den. Nå, vi kører lige en Maître Jacques her. Ignore eller adore. Forbud mod gennemsigtige kjoler ved filmfestivalen i Cannes. Hvad siger Maître Jacques?
Den er svær.
Wow. Er den svær?
Det synes jeg.
Må jeg høre, hvad det er? Ja,
det er da virkelig et dilemma. På den ene side, så skal man... Hold på formerne på den røde løber, I kan. Ja. På den anden side, så er der nogle vidunderlige kjoler, som er en smule gennemsigtige.
Ja. Hvor gennemsigtige er de?
Jamen, de er
kan man sige lidt af hver?
Ja, det kan
som
man
sige.
Men er det ikke
lidt.
Meget?
Jamen, det er lidt. Det
er altså, når nu vi er over i det franske, både med Trachac og kan, det er da utrolig ufransk, at det er dem, der skal komme med sådan noget med at forbyde gennemsigtige kjoler.
Altså. Og hvis de er helt gennemsigtige, nu det taler fransk, der er et gammelt fransk ordsprog, der lyder sådan her. Så det er der.
Nå.
Og det ved du, Thomas, du har kørt ned af CBB. Sille krakkemut, hvad quatre pattes, il sera animal de plus la de forêt.
Det er rigtigt.
Hvad betyder det bare? Jo, du kan da også det fransk.
Det er noget med krakkemutten.
Nej, det siger man i Frankrig. Ja, det er rigtigt. Hvis krakkemutten havde fire ben, var det det grimmeste dyr i skoven.
I skoven, ja.
Ja, og det kan man jo ikke bare gå og sådan og vifte med på den røde løber, tænker jeg.
Nej, det kan man ikke. Men er det ikke... Altså, jeg synes, at... Eller, jeg tror, at Metrasjak, han ville synes, det var noget høns, det her. Det er ikke godt. Men... Og jeg er lidt på linje med ham, fordi jeg synes, de skal have en kunstnerisk frihed, også på
det synes jeg også,
den røde løber.
Det synes jeg også, for det næste bliver jo, hvis vi fortsætter ned af den røde løber, den vej, den sti, så skal de gå med slør, og så videre. Så skal de dækkes helt til kvinderne, og det synes jeg også vil være lidt skørt. Eller?
Jamen, nu taler vi ikke kvinder. Jeg tænker også, der ikke må gå i gennemsigtige
kjoler. Det er også op i tiden.
Der bliver nødt til at være en frihed med det her, det mener jeg også. Mm. Og det tror jeg, at Jacques Anquetil også vil mene.
Godt. Remco med guldcykel, guldhjelm, guld overalt, som symbol på selvfølgelig det olympiske mesterskab. Er det...
Det tror jeg, han vil ignore.
Det tror du?
Jeg tror, det, han vil mene, det er et udtryk for meget.
Det er for meget?
Ja.
Hvad synes du?
Ja, der er jeg så enig med mig, tror jeg.
Thomas?
Jeg er da også enig. Det er sådan lidt mere italiensk bling, end det er fransk god stil. Så der tror jeg også, at Metrasjak, han vil sige, ça va pas. Mm.
Jeg læner mig op af Metrasjak, og der skal man ikke bare nås med et par olympiske ringe på trøjen, hvis man er olympisk mester. Jeg synes også, man stikker af. Jeg synes, det bliver voldsomt, og med det guld.
De olympiske ringe er et fantastisk logo, synes jeg. Virkelig stilet og elegant. Det vil være perfekt.
Ja, men der er noget med, at det er no-go. Der er jo aldrig nogen, der har haft de olympiske ringe på. Så skal man have det tatoveret, men de vil ikke have det som...
Richard, da han vinder i Atlanta, så han kører med det på trøjen, da han kører casino. Der har taget de ringene på, kører med de der olympiske ringe i 4 år, hvor der stod casino.
Ja.
Og så kan det blive forbudt bagefter.
Ja, men det mener
jeg så ikke. Men det vil lægge det i trøjen med nogle olympiske ringe.
Det vil det helt sikkert. Og der er jo ikke en olympisk trøje, som man kan køre i 4 år.
Nej, for det hvis du får også en guldmedalje til VM, så skal du køre rundt med guldhjelm. Og, nej, jeg synes,
så kan du køre med guldmedaljen rundt om halsen. Nå, det var noget god. Men altså, vi bliver i det her bling-bling fingerring til mænd. Er det cykelrullere, vi taler? Ja, sådan lidt. Ikke hvilesesringe, må jeg sige.
Jeg tror, han vil ignorere det. Jeg tror, han vil gå ind for den rene elegance uden ringe.
Og... Altså, ryttere eller civilpersoner?
Jeg tænker...
Vi kan dele det op. Hvad siger du til ryttere?
Nej, det gør man jo typisk ikke, fordi hænger man fast og ryger fingrene af. Mm. Det er jo det, man vokser op med. Jeg ved ikke, jeg tror aldrig, det skete, men der var en, der sagde det til mig en gang, så jeg var skide bange for det hele mit liv.
Det er da også en uhyggelig tanke.
Ja, så hænger det der, og fingeren den ligger længere nede af vejen.
Så, det er jo det der med, at cykelsporten er en arbejdersport, sådan oprindeligt, og når muren går på arbejde, har han jo heller ikke store ringe på, eller tømmeren, og det her ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt. Ikke? Så det, altså... At jeg lægger stadig mærke til det, når sådan Joshua Tarling, når man ser ham holde på styret eller noget den, altså det er jo ganske unormalt, at vi ser rytter, der kører med ringen.
Ja, så er der nogen, der går rundt med de her søvnringe.
Ja.
Altså de der sorte, for at vise, at de sover godt, eller hvad er det for noget pis?
De er ikke så rare.
Ja, jeg synes, at ringen er ok, hvis du får 200.000 euro for at køre med dem. Ellers så hold dig væk.
Så der er simpelthen et sponsorat, så er det fint nok.
Du skal vågne op om morgenen, så skal du se, hvordan du har sovet. Ja. Har jeg sovet? Og hvad gør så, hvis du ikke har sovet godt? Aflyser man etappen.
Ja, det er klart. Men så springer du etappen over, og så møder du igen dagen efter.
Ja, det er moderne cykling, ja.
Jamen, jeg går jo ikke med ting her. Så jeg synes jo, det er no-go. Jeg er ikke engang
men så generelt kan jeg nu godt lige ringe.
Du går også med familiens signet. Ring.
Nu er den så ikke på nu, men det gør jeg. Jeg går med ring normalt, ja.
Jeg går også.
Og det var sådan, så tager den lidt af, fordi jeg har altid lyst til at blive tatoveret.
Hvad var det nu, du ville have kinesisk ordsprog i sidste uge?
Ja, det var, i hver sprække kommer lyset ind, og så skal det stå på kinesisk
men
på en armen.
Nu er du i tvivl om, det skal være det der med pasta, og, right faster.
Ja, det er da også god. Det er da også god. Og, men så nogle gange, når jeg får lyst til at blive tatoveret, så tager ring på nogle gange lidt større. Jeg har sådan et smykke skrin med ringen. Det lyder lidt kvindeagtigt, men sådan er vi nogle gange.
Og så tager du din gennemsigtige kjole på.
Ja. Og så til kende.
Nej, men det er sådan et alternativ til at få en tatovering. Så kan man så tage ringen af igen, når man bliver trættet den. Og ja. Det er lidt svært med tatoveringen, tænker jeg. Og jeg synes, at ringen det er pænt faktisk. Og selvom jeg ikke altid går med det.
Godt.
Man kan også... Ja, der er også mening, I skal sige, kom med jeres besøg.
Jeg har sagt. Det er no-go.
Nå, okay. Der er stemt ned.
Solbriller indendørs.
Jeg siger Adore.
Nå?
Jeg tror, jeg kan godt se mig trichak for mig at gå ind på en restaurant i Normandiet med solbriller, let tonede brune brilleglas og håret strøget tilbage og silkeklud i en åben skjorte, og så sidder og indtager sin fasan og champagne med let tonede glas.
Thomas?
Jeg synes, den er svær. Men ja, når nu Bastian han lægger det sådan ud, så kan jeg jo godt se den film for mig også. Så jeg må jo hellere sige, at det tænker jeg også, at han er tilhænger.
Men skal man så derop for at kunne tillade sig det?
Altså. Ja, hvis jeg går ned på Sebastopol på Sankt Hans Torv, så tror jeg, at de vil synes, jeg var lidt til grin. Ikke?
Ja. Og jo, så ved man jo, at folk er på stoffer eller et eller andet, hvis der kommer en eller anden tors ind, der beholder solbrillerne på kl. 11 om aftenen.
Ja, jeg synes godt, det er i orden gået med de der mørke solbriller indendørs. Man kan også sådan køre nogle orange glas, sådan. Det er det samme om aftenen. Så
psykopatglas.
Brian, det er en helt fantastisk stil, du går rundt med
privatring og de der glas. Nej, jeg ved hvad, kan
når, vi, ikke, når vi ikke er der.
Altså, kom med sådan nogle solbriller med lidt orange glas i om aftenen, kl. 12 om natten, og så kan der godt være, at du har fået et lille pift. Fred være med det, var jeg ved at sige, men det er der tegn på, at man er godt humør, og man går lidt ud selv. Jeg vil vende spørgsmålet på hovedet, for okay. En gang skyld.
Ja.
Jeg vil have stillet sådan her, er det ok, at rytterne bliver interviewet med solbriller på, at de ikke tager dem af? For så mener jamen. Det synes jeg jo faktisk er dårlig opdragelse.
Jamen, der vil jeg...
Når du taler med folk, så tager du fandme galme dine solbriller af. Så når jeg ser rytterne, der stiller op til interview, de beholder deres solbriller på. Det er dårlig opdragelse hjemmefra. Peter Pil, du er ikke hat på, når du spiser aftensmad. Den tager du også af. Når du giver folk hånden, så rejser du dig op og ser dem i øjnene. Og du tager dine solbriller af, når du giver interview. Længere den ikke?
Jeg er helt enig, om det er så indendørs der, eller udendørs.
Det kan irritere mig. Og så kan du, hvis du så har en hyggelig tur i byen med vennerne, så kan der sgu da godt gå rundt med solbriller på. Indendørs. Det er da fint nok. Men når du laver interview, så tager du dem af.
Ja, jeg synes, det er en uvane. Jeg er ikke for solbriller
indendørs. Jeg tør ikke selv gå og have dem på indenfor.
Men, jeg synes, det er ikke Emma Gade. Det er det altså ikke. Jeg synes, det er...
Men tag
nu de briller af, ikke? Du er i byen... Altså, kvinderne skal kigge dig i øjnene.
Hvis der kommer
ikke,
og en gennemsigtig kjole, skal... du kan se krakke mutten og det hele, og så må du gerne solbriller på, så kan du se, hvor du kigger hen.
Men
pil.
Vi skal videre.
Det er en mand, der udtaler sig, da du fyldte 60, vi skimlede sammen til dit første par solbriller, du har ejet i hele dit liv.
Ja.
Og du har sikkert allerede solgt dem, selvom vi fik indgraveret navn og alting. Men du er jo ikke solbrillemand.
Han fik sgu da Leif Sylvester-maleri.
Jeg fik Leif Sylvester.
Nå, men hvornår fik jamen, du var, de der solbriller?
Jamen, det var nogle andre venner, jeg har. Men jeg fik det også, da jeg blev 60. Ja. Nå ja, men okay. Nu har vi været sådan lidt inde på det her med den her reklame tidligere. Jeg ved ikke, om jeg skal tage den. Sneakers og gummisko, er det go eller no-go? Hvad vil Maitre Jacques sige?
Altså, hvorhenne? I hvilken sammenhæng?
I det offentlige byrum.
Og der vil jeg sige, der afhænger meget af, hvad du ellers har på af tøj. Hvis du kommer i skinny jeans og de der små anklesokker, som man tror, du ikke har sokker på, og så sneakers, stop det. Jeg så i øvrigt en video med Dave Gahan fra de Pet Små, der han har sneakers på, så den kan jeg godt nikke til. Man kan så også bygge den ud til et par Golden Goose, eller nogen, der måske er lidt bedre end de klassiske Stan Smith. Men så kan der så vente om at sige, hvis det er så jyde, der kommer jakkesæt, og det er helt stive pus, har de på og slipser det hele, og så de synes, det er smart med sneakers på. Det fungerer ikke rigtigt.
Ved sneakers?
Der er altså enig. Jeg vil sige til jakkesæt, der bliver nødt til at være...
Har du nogensinde haft sneakers på?
Jeg har aldrig haft sneakers på.
Nej.
Jamen, vi skal da til at lave nogen med Erant.
Det havde jeg ikke lige tænkt over.
Hvad vil du gøre der? Hvad så med Mads Brygger? Han har da altid jeans på, slips. Så du synes, han ser dum ud?
Jeg tænkte, jeg ville...
Du har da arbejdet for frihedsbrev. Det bliver Mads ikke glad for, det her.
Du sender det til ham så snart. Ja.
Der skal du lytte selv i foden.
Altså, tæller han en af de 7 lytter?
Mads?
Ja.
Vil jeg lige holde foredrag med ham? På
ja, han er fast lytter.
Jeg tror, at jeg vil prøve at løbe en tur i de sneakers der.
Vil du det?
Ja, vil du tænker jeg, der er en sportsko.
Altså, vil du simpelthen iføre dig et par sneakers for første gang i dit liv?
Nej, dem vi laver, det er sgu da ikke løbesko, Bastian. Du har da ikke fattet konceptet, må du stoppe. Det er da sådan noget, at det skal være linser op af, at der skal gazelle. Det skal være det, de unge vil have. Det skal være samme farve
stop,
som den gamle Moltini.
Stop.
I orange.
Sindssygt, at den bliver svær, ikke?
Konkurrencestyrelsen kommer efter os for det her reklame.
Skjult reklame. Hvad er reglerne for skjult reklame?
Jamen, du skal deklarere, at det er reklame.
Det har vi ikke gjort.
Det har vi gjort.
Reklame.
Okay. Godt. Jeg synes, vi er kommet vidt omkring, så jeg siger...
Hurt for dumme.
Ja, så siger jeg også chapeau. Men hvem lægger ud? Det gør Brian.
Altså, så skal vi noget, der irriterer mig vanvittigt siden sidst. Og ved hvad, der irriterer mig frygteligt? Vi har haft lidt fritid her på det sidste. Jeg har set mange film. Det er, når jeg ser film, og de jagter hinanden på tagrygge. Kræft, det værste lort, jeg nogensinde har set. Altså, kender ikke det, når ser en film, og så jagter de... Altså, har der nogensinde nogen i virkeligheden, der jagtet hinanden på en tagryg?
Jeg så James Bond i går.
Det gjorde jeg. Ja, altså, ja, der er tagryg. Det var en scene, der var 14 minutter, og de hopper
optaget i Matera, hvor Mads P. vandt.
Ja, ved du...
Men det er rigtigt...
De der jagter på tagrygge, det givetvis aldrig sket ikke engang under anden verdenskrig. Måske er der en, der er faldet ned af et tag højst, men der skulle aldrig nogen, der jagter hinanden på, og så sådan en jagt i en film, der skal tage et kvarter. Og du ved altid, hvad der ender med til sidst. Der er der nogen, der ryger ned og alligevel bliver splattet rigtigt. Og det er altid helten, der vinder. Så jeg havde de der jagte. Og noget, jeg havde endnu mere, det er, når slagsmålene bliver for lange i filmen. Der har jeg været op og slås, det har jeg garanteret. Der er sgu ikke noget slagsmål, der tager 7 minutter. Et godt slagsmål, det tager mellem 15 og 32 sekunder. Så er der en, der ligger ned, hvis vi går ned på guldforsanden og slås.
Ja.
Så de der lange slagsmål i filmen, jeg synes, det er noget pissegid, ikke? Jeg slukker. Jeg kommer op og skændes med min kone.
Det er derfor, du ikke er filminstruktør. Altså, det ville være meget korte film.
Men det er sjovt, der virkelig skete noget med det der, at slagsmål i film i dag skal... Altså, hvis man ser Humphrey Bogart-film...
Og
eller
billiarder.
Det var ganske, ganske kort.
Ja, ja, ja. Jamen, altså, tagryggen, slagsmålene...
Det var der altså meget af den James Bond-film.
Du kan jo ikke pille det der ud, så har du ingen film.
Jeg så også Dirty Harry Callahan den anden dag. Der var der altså ikke så lange slagsmål. Han går bare hen og
flykker folk.
Men der er der noget bil. Der er der biljagt, der er ikke...
De stikker lidt af i San Francisco. Men det er så, det handler, der vil ikke sige noget dårligt om Dirty Harry.
Ej, der skal man også lige passe på for noget vendetta.
jeg skal lige komme i tanke om min, for nu glemte jeg, på grund af det med tagryk.
Jeg er også
kastet.
Jeg synes, det var en god en, jeg kom med her.
Ja, det synes jeg også.
Ja, men jeg vil bare,
det var meget specielt.
Jeg har en, I kan lige sidde og tænke.
Jeg plejer at komme med rulletrapper, og folk
der ikke går. Du plejer at glemme det.
Jeg synes, at det er ikke godt, at Belgiens største etapeløbsrytter er på vej væk fra et belgisk hold. Altså, jeg synes, at belgierne skal have det her hold med en stor stjerne på.
Det har også været interessant, det her med en belgier på det legendariske belgiske hold, der måske kunne vinde Tour de France,
ja.
Og så kunne det ligesom være fuldbragt. Men måske er der større mulighed for, at han kan vinde Tour de France på Ineos.
Jamen, det er meget muligt, men jeg synes bare, at for belgisk cykelsport og sådan den der forståelse, jeg ved godt, at der har været andre store stjerner, som jo selvfølgelig har kørt på andre udenlandske hold, men... Nu var muligheden der, synes jeg. Og det er over mig.
Det er ikke så meget, det han forsvinder. Det er mere, hvad sker der så med holdet? Hvad gør man så derfra?
Jo, det er så et helt andet aspekt.
Altså, hvor Remco kører.
Men synes du ikke, det er ærgerligt, at Remco ikke kører for et belgisk hold?
Det har jeg faktisk ret i. Det havde jeg ikke tænkt på.
Nej. Hvad siger du, Thomas?
Jeg tror, den har været brugt før i det her program, men jeg tager den gerne. Jeg tager det der, hvad kalder de det? One Cycling, eller...
Den havde vi sidste uge, eller forrige uge.
Men vi havde den ikke som hårdt for dumme.
Men jeg tror, snart havde Vaud ikke vundet i dag, Thomas, så kunne Plukke snart godt bruge de penge fra Mellemøsten, for ellers så går det altså ikke særlig godt for det store forkromede hold.
Så kunne han godt bruge lidt Saudi dollars.
Ja. Men den er god.
Ja. Jeg har det der, jeg har sådan, jeg føler, jeg er kvæg mit job, jeg bliver nødt til sådan at læse lidt op på det, og hvad det egentlig er.
Men nu er du ikke på Eurosport, du kan men sige, du skal ikke være sådan Riggins.
Jeg bliver bare i dårlig humør, når jeg bare ser en overskrift med det, eller læser om det. Altså, hvorfor, og hvad skal vi der? Altså,
pengene, man. Pengene?
Ja, ja, lige præcis. Jamen, så går jeg hellere sulten i seng. Ja, de siger jo, hvad det kommentatorernes løn stiger med det tredobbelte, hvis vi ryger ind under det nye One Cycling, jo.
Nå.
Nej.
Det burde det.
Nej, men jeg kan bare mærke, at jeg bliver bare træt. Og det er det, jeg synes, og det at plukke der komiske Ali der modsiger sig selv. Og, ja.
Ær til Heli, ær til... Ja.
Ja.
Bastian?
Næste dags.
Hvad har du tænkt?
Jamen, jeg sad og tænkte på det med at gå med brune sneakers.
Brune sneakers?
Så er du ikke Ruskins... jeg bliver nødt til at prøve det.
Molteni?
Ja, Molteni.
Det er det en chapeau?
Det er en chapeau, ja.
Så du skiger dig selv en chapeau, fordi du begynder at gå med dem, så får du selv... Nej, det kan du ikke. Find på noget andet, Bastian. Vi roser ikke os selv her i programmet.
Nej.
En chapeau, Brian. Bastian er helt...
Jeg har da masser af godt humør, altså.
Ja, det er...
Er det mig nu, eller er det dig?
jeg vil have mig gerne lige sige min chapeau.
Ja, okay.
Da du spurgte Peter mig.
Du må lige vente.
Peter, det er dig, der overfører.
Ja, du må lige vente, Bastian. Det er Brian, der har ordet.
Ja, så vil jeg gerne sige chapeau til Philipsen, der bliver 3'er i Ungarn rundt. Jeg vil gerne sige chapeau til Tobias Lund Andresen, der top 5 alle etaper næsten i Dunkirk. Flot, flot, flot. Så vil jeg gerne sige chapeau til Campagnolo, der er kommet med en ny trådløs. Tænk en gang, god gammel Campagnolo, der kommer, der prøver sådan at hente lidt ind på Shimano. Der bliver godt
humør. Stadig med tomfinger og skistøren.
Ja, jeg kunne ikke rigtig se det.
Ja, om den der skulle være god nok.
Til Søren og høre, hvordan det fungerede. Ja. Og Bagsager havde også set det. Og så en chapeau til Jens Fogt, der sidder på motorcyklen. Og han gør det så godt, synes jeg. For han spørger alt det, man sidder og tænker over. Han kommer med nogle nyttige informationer under Giro d'Italia, så det lutter god energi
herfra. Så vil jeg gerne sende videre til os.
Ja, tal ud.
Det var mange chapeauer. En
chapeauer.
Nu har du taget 3-4 stykker.
Der var også Mørkøv, der vandt, eller der var sejr til landsholdet i Tobias Svare. Så var der Asbjørn Krav, som vandt med Kasper van Uden. Asbjørn Krav der til Giro d'Italia som sportsdirektør, og vandt også en etape i Vueltaen i efteråret. Nu han, det går meget godt, synes jeg.
Og hvad med den anden Mørkøv? Har han vundet
han vandt
i Tidoen i dag? Altså søndag. Hold da op.
Det kører familien Mørkøv.
Det kører for de danske sportsdirektører.
Men lidt flad chapeau alligevel.
Jeg har en kæmpe chapeau. Det er og det er for at læfle, for at gerne. Jeg vil gerne være med en anden gang. Så jeg chapeau til Brian Holm for at køre den der vogn hjem alene og aflevere cyklerne til tiden i lufthavnen
til klokken 10 i Kastrup.
Klokken 10 i Kastrup.
Så de kunne komme ud og træne de unge.
Kæmpe chapeau.
Jeg fik 3 fartbøder, fordi jeg skulle være der klokken 10 i Kastrup. Og ved du hvad? Og så tænker jeg, så kører hele natten non-stop. Og så slipper jeg fra Køen, Osnabryg og Bremen. Min plan, den lykkes. Jeg rammer færgen. Vækkerby lå og sendte mig færgetider, for han kunne ikke sove. Han var i dårlig humør. Og jeg rammer færgen, kører ombord, sover 45 minutter bagi. Man skal ellers gå op, der lå og sover i færgen. 45 minutter nattesøvn fik jeg. Og det hele, min plan, den lykkes. Så rammer jeg fandme gale med Køge, Bugt. Så holdt jeg en time i kø.
Ej,
var det bittert.
Mandag morgen.
Jamen, jeg kan huske, jeg skrev
det var
til,
værre end Bremen.
Jeg skrev til dig ved 16-tiden om, hvor du kom godt hjem, og så skrev du, at skulle du have været hjemme siden klokken 7, som om jeg havde været helt doven og ikke vidste noget, at du havde været hele dagen i gang allerede.
Nej, jeg skulle på kommunen og sådan. Man kan da hurtigt springe nattesøvn over.
Kom du med på chapeauen her? Eller?
Nej, men det jeg hører, jeg holder mig ude af den der. Ja.
Altså, Andreas, han sidder og tripper, han skal hjem og se Det Hvide Bånd her, Harnicke, som han har fået i DVD her.
Og der er Vectors Cut, den lange.
Det er toeren, han har fået. Etteren, den fik han ikke. jeg tror, vi siger...
Det er en helt fantastisk filmpil.
Jamen, jeg ved det. Men,
og det er jo Michael Harnicke der, som østrisk instruktør, som laver de her...
Ja, det er dejligt ham, at mig, der har givet ham.
Jamen, jeg synes bare, at ikke du præsenterer den nok.
Nej, okay. Jamen, han glæder sig til. Han skal hjem og se nu her. Vil du runde af?
Det vil jeg gerne.
Nå?
Med det franske digt, Chile krakker mutter var katrapat, i serene malte plus lette for jer.
Ja. Man skal aldrig skue hunden på årene i skoven.
Ikke helt det samme.
Nej. Hvad siger du, Bastian Emil?
Hvad betyder det på dansk?
Jamen, jeg har glemt det.
Det... Har du noget at slutte programmet
med? Jamen, det er da lige sluttet.
Nå, det er sluttet der. Okay. Jamen, tak til Bastian Emil, tak til Thomas Bay, tak til Andreas, tak til Brian.
Bastian er helt rød i hovedet.
Tak til Peter.
Og løsner sig slips.
Og vi skal på genhør om, hvor lang tid? 14 dage? Sådan cirka. Du er France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.